Alô? Hallo, ja. Da er det tid. Yes, vi skal se på det som står igjen i modulen her. Det blir siste leksjon før prøva på mandagen. Og det rangering som er tema. Ja, og vi snakker da om en definisjon på hvordan vi rangerer noder i et nettverk, et vektet nettverk. Og det kan være mange praktiske anvendelser på det, for eksempel når vi søker på noe på Google, så vil jo alle nettsider bli rangert eller etter en eller annen ordning. Så vi kan tenke på alle nettsidene som et stort nettverk som gis vekter avhengig av hva søkeordet er, eller søkeordene. Også en annen anvendelse er jo når FIFA skal rangere de nasjonale fotballagene, så er det også etter et matematisk prinsipp der de rangeres som de forskjellige landene som noder i et stort nettverk. Men vi skal se på hva den presise definisjonen av rangering av noder er. Før vi ser på det, så skal vi filosofere litt over hva som skjer når vi tar nabomatrisen til et nettverk, og så opphøyer det i andre eller tredje eller fjerde potens. Og hvordan det er assosiert med antall stier i et nettverk. Så, nabomatrisen. Nabomatrisen i n-potens. Vi skal i første omgang da se på at alle vektene er like 1. For da kan vi knytte elementene i nabomatrisen i n-potens til hvor mange stier ender opp i den og den noden. Hvor mange stier er det som går fra en node til en annen node? Det skal vi se på gjennom et eksempel nå. Ja, så det er det som er tema i dag, da, og så se litt mer på det. Hvordan vi definerer rangering, og hvordan vi assosierer elementene i en nabomatrisen i n-potens med et antall med stier mellom noder, eller som ender opp i en node. Så første omgang så antar vi at vi har nettverk der alle vektene er 1. Så starter vi med å se på det relativt enkle nettverket der, som består av 4 noder, og som har piler mellom seg, slik som det her. Så kaller vi det nettverket for noe, kaller det for G for eksempel. Det kan være hva som helst. Og så har vi de fire notene her sånn. Og så det piler som angitt på figuren. Så. Det nettverket det kan vi beskrive med et sånt geometrisk bilde, eller vi kan også beskrive det med en nabomatrise. Og den nabomatrisen den vil i tilfellet her bare bestå av 0 og 1. 0 hvis det ikke er noe pil mellom nodene, og 1 hvis det er en pil mellom nodene, siden alle vektene er 1. Så da må vi velge en rekkefølge for hvordan vi setter opp den nabomatrisen. Den vil jo være forskjellig avhengig av hvordan vi organiserer de nodene når vi skal sette opp nabomatrisen. Hvis vi setter opp i rekkefølgen A, B, C, D, ja, så ser vi at diagonalelementene blir null. Sånn, og så hvis det er en pil mellom A og B, sånn som det er her, så leser vi det sånn. En pil mellom A og B, så starter fra A, ender opp i B. Og det er det, og da setter vi en 1 der. Men det er ikke noe pil mellom B og A, så der blir det 0. Og så sånn fortsetter vi og så setter opp. Det er ikke noe flere piler fra A til noen noder, så da blir det 0 der og der. Og så fra B. B har en pil til C og en pil til D. Så da blir det en der og en der. En pil fra B til C, en pil fra B til D. Ja, og sånn kan vi fortsette fra C til D. Så er det en pil, men ikke til noen av de andre. Og så fra D til A så er det en, men ikke noe mer enn det. Så. Så da er vi der. Ja. Hvis vi skriver elementene i matrisen på den måten der, altså rad 3, kolonne 2, det elementet som vi finner der, rad 3, kolonne 2, det er den der. Hvis den er 1, så betyr det at det er en pil fra B til C, og det er det her sånn. Ja, og så skal vi opphøye nabomatrisen i andre. Det er jo det samme som å regne ut matriseproduktet NN. Sånn. Pleier vi ikke å skrive gangetegn mellom matrisene når vi ganger de sammen med et matriseprodukt. Men N opphøyd i 2, det betyr matriseproduktet N med seg selv. Da får vi det matriseproduktet der, og regner vi riktig så skal vi få det der. Ja, og da kan vi også sette opp den rekkefølgen der. Sånn. Så nå har vi regnet ut det matriseproduktet på vanlig måte. da får vi det der. Sånn ser det ut da. Hva kan vi lese ut av det her? Hva betyr de her tallene nå? For eksempel, hva betyr det at det tallet at det står 1 der? Når vi nå har regnet ut matrisen N I andre. Ja. 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 Kan komme fra A til C med to steg, altså en sti med lengde 2. Og det betyr at det finnes nøyaktig 1 som det finnes 1 og kun 1. Siden det står 1 der. Finnes 1 sti med lengde 2 fra A til C. Og det kan vi se på figuren her. 1, 2. Det finnes ikke noen flere måter å komme fra A til C på med to med en sti med lengde 2. Ja. Så på samme måte så kan vi se på et vilkårlig element. Ja, her står det eksempel 2, 4, altså elementet som står I rad 2, kolonne 4. Det betyr at der står det 1. Det betyr at det finnes en sti, og bare en sti, mellom som starter I D og ender opp I B. Og det den stien der, ser vi, den kan vi se ut fra nettverket. Finnes den og kun den som har lengde 2 som går fra D til B. Det vil si stien D, A, B. Ja, og det prinsippet også hvis vi nå fortsetter og så regner ut høyere ordenspotenser, så går det på det samme. Ja, element 3, 4, altså rad 3, kolonne 4, så det 0. Det betyr at det ikke finnes noen sti med lengde 2 som starter I D og slutter I C. Det kan vi også se her sånn. Vi greier ikke å finne noen sti med lengde 2 som starter der og slutter der. Det finnes en med lengde 3, ser vi, men det finnes ingen med lengde 2. Og da står det 0 der. Ja, hvis vi nå bestemmer oss for å gjøre det samme, bare at vi skal se på n I 4., n I 8., n I 16., og så studere hvor mange stier av lengde 4 det, hvor mange stier av lengde 8 det, hvor mange stier av lengde 16 det I nettverket mellom de forskjellige nodene. Ja, så ser vi at hvis vi skal, nå skal regne ut n I 4., så trenger vi ikke å regne ut n gang 1 gang 1 gang 1 en gang til, men siden vi har allerede n I andre, så gjør vi den matrisemultiplikasjonen der, og så får vi n I 4. Så vi tar den her, og ganger med seg selv, så får vi n I 4. På samme måte, når vi har fått den, så kan vi regne ut n I 8. Bare ved en matrisemultiplikasjonsoperasjon, det vil si n i fjerde, så får vi et bilde av hvor med stier med lengde 8 i nettverket, og så videre. Ja, så skal vi også regne ut. N I 8. gang N I 8. gir N I 16. Det såpass enkelt det nettverket her, at det sånn vi kan gjøre for hånd. På en prøve, for eksempel, så kan det være overkommelig å gjøre det. Men tipset da altså bruke den metoden med gjentatt kvadrering, som det heter, altså regner ut n i fjerde, n i andre gang n i andre. Når jeg har fått den, så det lett å regne ut n i åttende, og så videre. Så n i fjerde for eksempel, det blir jo å regne n i andre gang n i andre, som ganske grei multiplikasjon det også, for det blir bare 1 og 1 og 0 foreløpig, så ser det veldig pent ut. Så ja, så da på tilsvarende måte så vil n i fjerde gi oss informasjon om stira lengde 4. Og da kan vi se litt på den, studere litt på den. Null, null, og så skal vi få null. En, en, null, og så siste rad. En, en, en. Ja. Ja, da kan vi ta som eksempel eller hvilket som helst element i den matrisen der. Ja, den for eksempel. Hva sier det elementet der oss? Fjerde rad, element i fjerde rad, tredje kolonne er 1. Hva betyr det? Ja. Ja. Det finnes 1, og bare 1, sti som starter i C og slutter i D, og som har lengde 4. Hvilken sti er det? Ja. Ja. C, D, A, B, D. C, D, A, B, D. Det blir 4. Så har vi funnet den stien. Da vet vi at det ikke er flere, så da trenger vi ikke lete etter flere stier som har lengde 4, fordi matrisen sier at det finnes bare 1. Stien C, D, A, B, D. Der det 4 stier, eller 4 piler vi har passert, så stien har lengde 4. Vi tar også kvadrer en gang til, så vi får noe som er, for nå har vi bare fått 1 eller 0. Så for å gjøre det litt mer spennende, så kan vi ta også regne ut n i åttende. Vi har regnet n i fjerde gang n i fjerde. Akkurat samme måte, en ny matrisemultiplikasjon. Da får vi en ny matrise, sånn. Som gir oss informasjon om stier av lengde 8. ute i i matrisen. Nei, i nettverket. Ja, nå har vi, ser vi at vi får nå finnes det ikke bare en mulighet mellom noen av nodene lenger eller null. Nå det noen som det står andre tal på. 1, 3, 2, 1. Vi kan se på den her for eksempel og spørre igjen hva betyr det? Jo, det betyr at det finnes tre stier fra B til D som har lengde 8. Det betyr det. Vi skal greie å finne akkurat tre stier som går fra B til D og som har lengde 8. Skal vi prøve å greie å finne de? Så vi må starte på B. Og så skal vi ende opp i D. Og så skal det finnes tre muligheter for forskjellige stier. Tre mulige stier. Ja, det noen som ser en sti? Hvis vi går opp sånn først, og så ned dit, og dit, og så opp igjen, så tilbake og dit, mange, da har vi 6, så 7, 8, så det en mulighet. B, D, A, B, D, A, B, og så C, D. Da tok vi to runder her først, og så gikk vi sånn. Og så kan vi bytte på det om vi... Vi kan for eksempel ta den turen der først, og så kan vi ta den, og så den igjen. Da blir det B, D, A, B, C, D, A, B, D. Og så siste variant, at hvis vi går til C først. B, C, D, og så A, B, D, A, B, D. Sånn. Da har vi funnet de tre stiene som matrisen sier at finnes mellom B og D med lengde 8. B, C, D. A, B, D, A, B, D. Det forståelig? Den sier at det finnes tre stier, og nå har vi funnet de. Da trenger vi ikke lete etter flere, for vi greier ikke å finne flere da. Det som står der, og så det et eksempel til her. Element 1, 4 sier at det finnes to stier fra D til A med lengde 8. Ja, jeg prøver å finne de også. D, A, B, D, for eksempel. Prøv på det. Da har vi 3. Og så går vi en hel runde. 1, 2, 3, 4, 5. Da blir det... Ja, sånn. Ja, eller så kan vi gjøre det motsatt rekkefølge. Ta hele den runden først, og så den etterpå. Sånn at vi får D, A, B, C, D, A, B, D, A. Da har vi funnet store stier, som er lengde 8, som går fra D til A. Og da så sier matrisen at det ikke finnes noen fler, så trenger vi ikke lete etter det. Så da skjønner vi prinsippet her. Vi kan ta, fortsette, n i 16. Er da n i 8. gang n i 8. Som sier da hvor mange stier finnes da mellom de forskjellige nodene med lengde 16. For eksempel så finnes det 11 stier da mellom B og D som har lengde 16. Skal se hvor gjør det da. Ja, hvis vi nå har regnet, sitter her og regner for hånd, og så har vi regnet oss fram til den der. Sånn, 10, 11, 5... Sånn, hvor mange stier er det som har lengde 16, og som slutter i node A? Så får det spørsmålet på prøvene på mandagen. Hvor mange noder er det som har lengde 16 og slutter i A? Ja. Hvordan kom du? Ja. Hvordan tenkte du da? Ja, ta raden av og så legge sammen. For det her er jo alle noder som ender opp i A som starter i A. Alle noder som ender opp i A som begynner i B. Alle stier som ender opp i A som har begynt i C og så videre. Så dersom vi summerer en sånn rad så finner vi alle antall stier som ender opp i A, og som har lengde 16. Og så videre. Det er det samme som også gange matrisen med en vektor B. Der alle elementene er 1. For da når vi ganger den matrisen der med 1, 1, 1, 1, så summerer vi jo tallene som står på rad 1. Så da får vi... Da leser vi det som antall stier av lengde 16 som ender opp i node A i nettverket. Ja, som ender opp i noda. Nei. Nei, for det her, for eksempel den, det er antall stier som begynner i B og slutter i A. Så den leser det liksom den veien. Ja. 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 Det kunde vi ha gjort, ja. Vi kunde ha summert den. Då finner vi alla som startar i A. Ja. Ja. Ja, men det er riktig det at hvis vi legger sammen elementene i kolonne A, så finner vi alle antall stier med lengde 16 som begynner i A. Så nå er vi her, regner ut den. Ja. Hvis vi tar den transponert av den, og så ganger med matrisen, eller vektor 1, 1, 1, så får vi det som ble sagt her, at vi finner antall som starter i A. Men nå får vi... Det antall stier som ender opp i A, ender opp i B, ender opp i C, og ender opp i D, og som har lengde 16. Sånn leser vi den vektoren. Hvor mange stier finnes det i nettverket, totalt sett, som har lengde 16? 97, ja. Vi legger sammen de tallene her, da får vi jo antall stier, alle mulige stier av lengde 16 som finnes i nettverket, det 97 til sammen, 97 forskjellige stier. Summerer vi det her, så får vi 97. Så 97 stier av lengde 16. Ja. Nei, det er bare et navn du kunne kalle den, hva som helst. Det er det som er brukt i... Jeg ser det Hans Petter har brukt det, så... Så det kan kalle det hva som helst. Kan jo kalle det hva som helst også. Det er bare en variabel, så, eller en konstant. Yes, da... Nøyaktig 27 stier av lengde 16, så slutter de nå da, eller 27 mulige stier, eller 27 forskjellige stier. Generelt da, hvis vi har nabomatrisen opphøyd i K, der K er et naturlig tall, og ganger det med vektor B, som er en vektor med der alle elementene er igjen, så får vi informasjon om mange stier av lengde K som finnes da, mellom de forskjellige nodene. Nei, mange stier av lengde K som ender opp i de forskjellige nodene. Sånn som vi så for det spesielle tilfellet med 16 og det nettverket her, sånn. Ja, da står det svaret der, men hvis vi får det spørsmålet da, nå har vi jobbet oss fram og så regnet det for hånd, tenk oss det, at vi skulle finne den matrisen N I 16. Så ut fra det, så skal vi, får vi spørsmålet hvor mange stier av lengde 32 som starter I node A og ender I node D. Så poenget der at det jo knyttet til matrisen N opphøyd I 32 da. Men trenger vi å regne hele den? Nei, vi trenger bare regne ett element. Så vi skal regne ut det ene elementet. Hvordan skal vi tenke da? Hvis vi regner ut det matriseproduktet der, så finner vi jo N opphøyd I 32. Men nå spørsmålet, vi skal bare finne ut hvor mange stier av lengde 32 som starter I A og ender I B, D. Hva skal vi gjøre da, og hva trenger vi ikke å gjøre? Hvordan skal vi finne det tallet? Hvor vil vi finne det elementet der som vi hadde regnet ut hele matrisen? Ja, det riktig. Trenger bare regne ut. Det produktet der. For det tallet vi ute etter, det vil vi finne her. Her sånn vil vi finne det. Så det nederste elementet I hjørnet der. Så vi trenger bare regne ut det ene elementet for å få svar på hvor mange noder, eller mange stier av lengde 32, som starter I A og slutter I D. For det her jo... A, B, C, D. A, B, C, D. Starter I A, slutter I D. Og så det N opphøyd I 32 vi regner ut. Så da finner vi det ved å regne sammen det produktet der. 60 pluss 55 pluss 30 pluss 60. 205. Så hvis det det eneste vi trenger å vite I forbindelse med den matrisen, så regner vi bare ut det elementet. Hvis vi ikke trenger noe mer informasjon om den, så... kan vi bare la de stå som ukjente, hvis vi ikke trenger den informasjonen. Det det vi gjorde nå. Ja, da det... Da skal vi gå på definisjonen av rangering. Ja, dersom vi har et nettverk, og så har vi satt opp nabomatrisen A. Ja, kaller den A der. Vi har et nätverk som är enkelt. Det vill säga si att det finns bara en pil från en nod till en annan i en gitt riktning. Då ser vi att nätverket är enkelt. Hade varit en pil till här som gick från C till D så hade inte nätverket varit enkelt så det enkla nätverk vi ser på som är sammanhängande. Det vill säga si starkt sammanhängande, inte svagt sammanhängande. Med vekter som är positiva reella tal. Här hade vi ju att alla vekterna var 1. Om vi inte skriver nå så ser vi att vekterna är 1. Men det kunde gått vart vilken som helst positivt tal kunde ha satt på som vekter. Och då är det teorem som säger att har vi nabomatrisen till ett sånt nätverk som är enkelt och som har positiva vektor och som är sammanhängande så finns det en vektor en enhetsvektor som vi kallar för VP som är sån att när vi ganger den med matrisen A så är den proportional med vektorn. Det vill säga att det finns också ett tal som vi kallar för lambda p som vi kan gange med vektorn och få den ända upp med samma vektor. Så matrisen gange vektor är lik ett antal gange vektor. Och är det en sån sammanhang så kallar vi det talet för en egenvärde. Och så kallar vi den vektorn för en egenvektor. Så det är definitionen av egenvektor och egenvärde till en den matris. Ja, och där som vi säger att den egenvektorn ska vara en enhetsvektor så finns det kun en sån vektor som är positiv. Det vill säga att alla elementen är positiva. Med en tillhörande egenvärde. Och den egenvärden den är uppkallad efter de som har fått namnet sitt efter teorem alltså Perron-Frobenius teorem så kallar vi den egenvärde för Perron-Frobenius egenvärden till den matrisen som är associerat med ett nätverk som är enkelt och sammanhängande och som har positiva vekter. Ja, så den egenvektorn den är för det första så är den positiv, det vill säga att alla elementen är positiva tal. Och så är det en enhetsvektor. Och har en egen värde som är knyttad till det som vi kallar då för Perron-Frobenius. Den egenvärden är den egen vektorn där är unik. Ja, Da skal vi se på etter pausen hvordan vi assosierer den vektoren her sånn med rangering av nodene. Så da tar vi en pause der. Ja, da skal vi fortsette med å definere rangering av noder I et nettverk. Vi har satt opp teorem som kalles for Perron-Frobenius-teorem, som sier at det finnes en positiv egenvektor for en nabomatrise til et nettverk som sammenhengende og har positive vekter, som enkelt og sammenhengende og har positive vekter. Så finnes det en positiv egenverdi og en positiv egenvektor. Gitt ved den sammenhengen her. Og da kaller vi den for Perron-Frobenius egenverdien. Men det den vektoren der som vi interessert I første omgang, for det den som definerer rangeringen av noden I et nettverk. For det en positiv vektor som der alle elementene positive tall. Og hvert element I den vektoren vil være knyttet til nodene I nettverket. Og sånn at den noden som har det høyeste tallet I den vektoren, den høyest rangert, og så videre. Så de tallene som kommer opp I den vektoren her, det de som avgjør rangeringen av nodene. Sånn at definisjon av rangering. En node rangert viktigere enn en annen node, eller rangert høyere enn en annen node, dersom det elementet som svarer til den noden A, større enn det elementet som svarer til node B I vektor, I den vektoren her, sånn. Det definisjonen på rangering av noder. Så vi skal gå tilbake etter hvert til det eksempelet som vi så på før pausen, og så skal vi se på rangeringen av nodene der, sånn. Hvilken av de nodene A, B, C, D rangert høyest, og hvilken rangert lavest, og I hvilken rekkefølge vil den rangeringen bli? Så det det som skjer I alle typer rangering, der vi bruker en eller annen algoritme for å sette opp et vektet nettverk. For eksempel når Google skal sette opp en rangering av nettsider, når vi har puttet inn et søkeord. Setter opp et kjempestort vektet nettverk, og finner den der vektoren der. Og rangerer da nettsidene etter hvilke tall som står I de forskjellige elementene I den vektoren, som da assosiert med de forskjellige nettsidene. Ja. Hvordan bestemmer den her vektoren? Det blir jo neste da, altså hvordan greier vi å rangere nodene? Og da står det lemma. Det et sånn lite teorem. Et lemma et lite teorem. Et teorem jo en sånn setning som vi kan vise. Som sier at for nesten alle vektorer B som vi kan starte med vektor 1, 1, 1, sånn som vi hadde I sted. Og regne ut nabomatrisen opphøyd igjen. Gange en sånn vektor, og så ta grensen, den der setningen der, lim, det betyr limit, så grensen når n går mot uendelig, når vi gjør n større og større, så vil den vektoren der nå en grenseverdi, Og den grenseverdien den her vektoren som jeg ute etter, som gir rangeringen. Så vi må prøve å bare finne et relativt høy verdi av en. For eksempel, sånn som i det eksempelet vi hadde, så viser det seg at 16, n er lik 16, er godt nok til å bestemme rangeringen. Så da står det her at setningen sier at for nesten alle positive vektorer B, vi kan starte med en vektor B, og så ganger vi den med A opphøyd i et stort tall, og så deler vi på lengden i nevneren, så lengden av den vektoren vi får da. Da ender vi opp med en enhetsvektor. Og er tallet N stort nok, så er det en bra tilnærming da, til den her vektor VP som gir rangeringen av nodene. Så vanligvis så bruker vi den vektoren der som med elementer bare en som vektor. Vi kunne ha brukt en annen vektor, men vi bruker den. Og da ser vi at fra diskusjonen vi hadde før pausen, altså på eksempel 1, at det her med rangering, det vi får i de forskjellige elementene i vektoren, det vil være knyttet til hvor mange stier som ender opp i de forskjellige nodene. Så er det mange stier som ender opp i en node, så har det en høyere rangering enn en annen node der som har færre stier som ender opp i den noden. Det gjelder kun hvis vi har nettverk der alle vektene er 1. At vi kan trekke den parallellen. Men hvis vi har et nettverk sånn som vi hadde i eksempelet 1 før pausen, der alle vektere er 1, så kan vi assosiere rangering med hvor mange stier som ender opp i de forskjellige nodene relativt til andre noder. Ja. Noden som er sluttnode for flest stier av en viss lengde blir rangert som viktigere enn en annen, dersom n er stor nok da. Dersom det tallet n er stort nok til at vi kan si at det er en bra tilnærming til den der egenvektoren, så kan vi konkludere med hva rangeringen blir. Ja, så det er en måte å regne ut på, og så regne ut den vektoren der sånn. Enkleste er jo hvis vi har et regneprogram, sånn som Maple, da kan vi bare lese inn en setning, en kommando. Sier til Maple at den skal regne ut egenvektor og egenverdier til en matrise. Da får vi jo egenvektoren rett ut. Så det er den enkleste, men hvis vi regner for hånd, så må vi ty til en tilnærming, og da er det vektor av den typen der. Da. Så vi skal se på det nå. Så da går vi tilbake til eksempelet vårt, som så sånn ut, nettverket der. Og så sier vi at det blir litt sånn, vi har ikke noen spesielle gode kriterier for akkurat det enda, vi har ikke lært det, men hvis vi sier at nettverket er så lite, det inneholder bare 4 noder, og så tenker vi at hvis vi tar n i 16, så regner ut den vektoren der, så er det en bra tilnærming til den der vektoren som vi er ute etter, som gir den rangeringen, altså den Perron-Frobenius-egenvektoren. Det som står i telleren her, det var jo den der vektoren som vi regnet ut, som ga antall stier av lengde 16 som endte opp i A, B, C og D. Og det som står i nevneren her, det jo lengden av den vektoren. Så ja, vi kan konkludere med at dersom vi antar at det en bra tilnærming, hvilken node er det som har rangert høyest? Jo, det det som har høyest tall der. Så node D blir da rangert høyest ut fra definisjonen. Deretter node A som 27, og så node B som 21, og så til slutt lavest rangert node C som 17. Nå kan vi sjekke at det at vi har regnet at den konklusjonen vi har kommet frem til der er riktig. Vi også bruker Maple. Hvis ikke så må vi bare anta at det bra nok. At det blir ikke noe endring i rekkefølgen her sånn. Dersom vi bruker en opphøyd 32 eller en høyere potens på nabomatrisen. Det kunne jo ha skjedd, det vet vi ikke, men vi antar at det bra nok, så det kan vi sjekke opp mot Maple for eksempel nå. Så vi undersøker hvor bra den tilnærmingen Da må vi regne ut vi må først dele da på lengden av vektoren for å få en enhetsvektor. Dersom vi har en vektor og så skal gjøre om det til en enhetsvektor, så må vi dele på lengden som denne vektoren har. Det det vi gjør her. Vi deler på lengden. Det som kommer i nevneren der det er lengden av vektoren. Og det jo definert som roten av summen av kvadratene til elementene i vektoren. Det vil si roten av 27 i andre, pluss 21 i andre, pluss 17 i andre, pluss 32 i andre. Da gjør vi om det her til en enhetsvektor. Det en enhetsvektor. Og da ender vi opp med den vektoren der, som en enhetsvektor. Det kan vi sjekke hvis vi tar den i andre, pluss den i andre, pluss den i andre, pluss den i andre, så får vi en. Så da har vi gjort om til en enhetsvektor. Og så påstår vi at det en bra tilnærming til den her Perron-Frobenius-egenvektoren som gir rangeringen av nodene. Og da sjekker vi det med Maple. Ja, Maple sier at det egenvektoren. Exakt, med 4 decimaler. Så vi ser at det stemmer ganske bra. Og det viktigste jo at konklusjonen riktig, at det høyest rangert. Deretter A, deretter B, deretter C. Det ser vi det stemmer, så den rangeringen vi har gjort basert på bare matrisen N opphøyd i 16 var bra nok. Det ikke sikkert det hadde vært bra nok dersom vi hadde hatt et større nettverk, men nå var nettverket såpass liten at vi tok sjansen på det, og så kan vi sjekke med Maple at det faktisk stemte ganske bra. Så generelt, dersom vi har hvis vi har en vektor A, og så skal gjøre om det til en enhetsvektor, så deler vi på lengden av vektoren. Da blir det en enhetsvektor ut av det. Det det vi har gjort der sånn. Vi har gjort om til en enhetsvektor, sånn at vi kan sammenligne den med den her Perron-Frobenius-egenvektoren, som er en enhetsvektor også. Ja, og Maple gir oss også hva den egenverdien det får vi med på kjøpet da, når vi vi bare definerer hva matrisen i Maple, og så skriver vi den kommandoen, at vi skal regne ut egen vektor og egen verdier. Ja. 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 Du setter opp en nabomatrisen, ja. Og så leser inn den. Og så kan du bare skrive den kommandoen her. Den kommandoen her. Så da får du både, da får du alle egenverdiene og egenvektorene til matrisen. Ja. Du kan ta med den her eval f, det, da får du det på decimalform. Hvis ikke så får, hvis den skriver det på eksakt form, så blir det et veldig langt uttrykk med masse rottegn og uoversiktlig. Så det er bare for å få det på decimalform. Da vil den gi deg alle egenvektorene og egenverdiene. Så da må du ta den som er positiv. Det finnes bare en som er en av de egenvektorene som er positiv. Det vil si at alle elementene er positive, det er den du er interessert i. Og så den tilsvarende egenverdien, som også er et positivt tall. Ja. Så er alle vektene en, sånn som i det nettverket her, så kan du assosiere rangering med antall stier som ender opp i de forskjellige nodene. Hvis det er altså det antallet stier som ender opp i de forskjellige nodene, gitt en bestemt lengde på stien. Ja. Nå skal vi se på denne her teoremet. Det gjelder jo også for alle positive vektede nettverk. Ja. Nei, det er fra Maple. Hæ? Ja, lambda, det er den egenverdien. Det betyr, altså egenverdi og egenvektor, det er definert som, jeg kan ta et eksempel på det, så vi får det på plass. Tenk oss at vi har matrisen her. Den har en egen vektor. Den har flere egenvektorer, men en egenvektor som den har, det er 1, 2, 2, 2. Det er en egenvektor for den matrisen der, og det skal vi se på også. Den tilsvarende egenverdien er 2. Bruker den greske bokstaven lambda for egenverdi. Hvorfor er det sånn? Jo, det er definisjonen av egenvektor og egenverdi. Hvis vi tar og ganger vektor A med A, så skal det bli det samme som lambda ganger V. Er det en sånn sammenheng, så sier vi at V er en egenvektor for matrisa A, og lambda er en egenverdi, tilsvarende egenverdi. Det kan vi sjekke at det stemmer, for den påstanden her har jeg bare påstått det der, da kan vi sjekke at det stemmer hvis vi tar A ganger B, altså venstresiden I den ligningen, så får vi Da får vi 2, og så får vi 4, og så får vi 4, og så får vi 4. Regner ut den. Da har vi regnet ut høyresiden. Hvis vi regner, nei, venstresiden. Hvis vi regner ut høyresiden, så står det lambda gange v, lambda... har vi sagt at det 2 gange V som 1, 2, 2, 2. Og det blir 2, 4, 4, 4 som det samme som vi fikk på venstresiden. Så det en sånn sammenheng så kaller vi det her for en egenvektor og det for en egenverdi. De hører sammen. Ja. Ja, det en konstant som du ganger inn I vektoren. Som, ja, som du kan faktorisere ut, ja. Ja. Konstant gange en vektor, ja. Så det kunne vi ha sjekket da, hvis vi ganger den her nabomatrisen som vi startet med I eksempel 1. Hvis vi ganger den med den vektoren der, så det samme som å ta den egenverdien der og gange med den vektoren der. Vi skal ende opp med det samme. Bare litt mer komplisert regning for det enn her, for her det en ganske pene tall å håndteres med. Ja, det står A opp I D-en. Ja, det samme som A opp I D-en. Ja, så vi kan nå se på det samme. Vi prøver å rangere vektorene. Det det samme nettverket, men bare nå har vi endret på vektene. Altså vi har endret den vekten her til 14, mens de andre fortsatt 1. Så vi får et nytt nettverk som ser sånn ut. Hvis vi skulle tippe nå, hvordan ville vi ha tippet at rangeringen ble nå? Da har vi lagt på en ganske tung vekt på den pila der. I eksempel 1 så var den lik 1, og da var D høyest rangert, og så var det A, og så B, og så C. Du tipper D fortsatt størst? Ja, nodene vi rangerer, så... Hvilken node vil være høyest rangert nå? Det vanskelig å se egentlig, men... Ja, det en vekt, så hvis det høye vekter I nærheten av noden, så vil den bli høyere rangert. Så... Her kan vi tippe at C vil få en høyere rangering enn det den hadde hvis vekten hadde vært 1. Da var den jo lavest rangert. Så. Ja. Hvis det... hvis den noden der Norge på FIFA-rankingen nå, så vil den ha ganske lave vekter som hun peker inn mot seg, ikke sant? Ja, ja, hvis den tenker sånn, ja. Ja, ja, det blir omvendt. Kunne gjort det. Ja, vi setter opp nabomatrisen, sånn. Den ville se sånn ut, da. Mm. Og så... ja. Vi jukser litt, og så finner vi svaret ved hjelp av Maple. Da viser det seg at den egenverdien 2. Og så ser den her vektoren VP sånn ut. Og da ser vi at på grunn av den, at vi har satt den til 14, så rangeringen byttet plass. Nå det C som høyest rangert. Da står det 7, og så det D, og så det A, og så det B. Ja, og så sånn kan vi prøve oss fram med forskjellige vekter da på de her. På de her, vi kan sette 4 der og 2 der, i stedet for 1 og 1. Og så sjekke hva som skjer da. Og nabomatrisen ser sånn ut. Ja, da viser det seg at den egenverdien fortsatt blir 2, og så, ja, det var akkurat denne eksempelet som jeg tok på tavla. Da ble også egenvektoren da, som en enhetsvektor, ser sånn ut da. Da har vi delt på roten av 13 for å få en enhetsvektor ut av det. Ja. Lengden, ja. Ja. Ja, her er det egentlig bare regnet ut den her på en annen måte da, den her vektoren. Ikke som en grense fra nabomatrisen, men på en annen måte. Så den faktoren der, det er bare, egentlig bare for å få det til å være en enhetsvektor da, den vektoren. Ja. Ja, her ser vi at de tre, B, C og D, de er rangert som like viktige, og så er A lavere rangert. Ja, og så siste varianten. Den der. Og da viser det seg at nabomatrisen vil se sånn ut. Egenverdien fortsatt 2. Og her ser vi at vi får samme tall, så alle er rangert som like viktige i den varianten. Så hvis vi legger vektene sånn, så vil alle nodene være like viktige ut fra definisjonen, eller rangert som like høye. Alt er jo gitt av den vektoren her, som er definisjonen da, på rangering. Ja, jeg legger ut den PDF-filen her, så da går jeg og studerer den litt nærmere. Ja. Eh. hvor her. Ja. Jo, for du tar, du kan tenke at du får for eksempel Maple gir deg den gir deg den vektoren der da. Og så ja, den gir deg den vektoren der, men den har ikke lengde igjen. Så for å få den til å bli lengde igjen, for å få det til å bli en enes vektor, så deler du på lengden av den vektoren. Som i tilfellet her blir roten av 4, som to, ikke sant? Så deler på lengden, sånn at det blir en enes vektor. Ja, ja. Ja, det er det, det vi gjør der. Sånn, ikke sant? Så deler vi på lengden. Sånn, for å få det til å bli en enhetsvektor. Opp her, def, så er lengden, det er roten av 1 i annen pluss 1 i annen pluss 1 i annen pluss 1 i annen. Som er roten av 4. Så da tar du vektoren, og så deler du på roten av 4, som 2. Så i stedet for å skrive det sånn, så sier du en halv gange 1, 1, 1, 1. Det er det samme. Ja. Det er samme vi har gjort i de andre her, og her er lengden roten av 13. Så deler vi på roten av 13, og så skriver vi det som 1 over roten av 13 ganger. Ja. Ja, tenkte jeg skulle til slutt, ja, først den der. Da er det en måte, hvis vi skal regne ut det her for hånd, hvis vi ikke har Maple, så må vi jo... Da må vi ty til den tilnærmingen der som vi så på. Så er det vi må gjøre da, som vi får det på eksamen eller på en prøve. Regne ut en sånn vektor. Vi skal rangere nodene. Og så blir det litt sånn å føle seg fram på hvor stor den der verdien skal være da. I eksempelet som vi tok, så tok vi opphøyd i 16, og det var bra nok. Så røffelig rundt der, er det en bra tilnærming, da kan vi konkludere med, ja. Ja, du får nøyaktig svar hvor høyere verdi det er, for det er... Det konvergerer mot, som det sier da, at det går mot en grenseverdi, som er det korrekte da. Så vi får bedre og bedre tilnærming, hvor høyere det blir. Men vi vil jo nå et punkt der den rangeringen ikke endres, ikke sant? Så hvis det er bare den vi er ute etter, så hvis vi fra 16 og utover, så vil ikke den rangeringen endres, så er det bra nok for oss, ikke sant? Og ja, trenger ikke å vite nøyaktig hva den blir, så lenge rangeringen er riktig. Ja, så det er en sånn spesiell fremgangsmåte som man kan bruke. Det er altså å regne ut den der først, altså a i andre, og så dele på lengden a i andre b. Og så med utgangspunkt i den vektoren, den matrisen der, oppøye den i 2, og så dele på lengden av den matrisen igjen, ganget med b, som er den der 1-1-1-vektoren, og så fortsette sånn. Så vi må utføre alle de der operasjonene hvis vi skal ha opp til 64, da. Så må man gjøre det der. Følge den prosedyren der. Det blir jo litt... Hvis vi skal gjøre det med en enkel kalkulator, så blir det en del jobb, da, uansett. Ja. 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 Det går an å sette det opp som en løkke, ja, hvis den skal, ja. Ja. Det det samme som gjentatt kvadrering, men så deler vi på den her. Grunnen til at vi deler på den her, det at vi unngår å få for store tall i matrisen da, å behandle. Men en annen fordel at det vi regner ut, det for eksempel M4, det blir A i fjerde delt på A i fjerde B, lengden av den. Så hvis vi ganger den igjen med vektor B, så får vi en tilnærming, og så kan vi sjekke hvor... hvis det viser seg at det begynner å stabilisere seg på 16, hvis det ikke er så stor forskjell mellom M8B og M16B, så kan vi anta at vi har en bra tilnærming da, hvis vi har opphøyd i 16, og så skal rangere nodene da. Da holder det med å regne ut A i 16. Så det en sånn framgangsmåte eller algoritme, hvis du vil kalle det det, for å regne ut for hånd det her da, egentlig. Raskest jo å bruke et regneprogram. Og regne ut den egenvektoren direkte i Maple, det jo bare en linje. Så. Ja. Helt til slutt så tenkte jeg å bare ta et eksempel til på det som vi så på Dijkstras algoritme, for den, jeg satte det opp en litt annen måte å se enn Hans Petter har brukt, for jeg tok det sånn radvis, han tar det kolonnevis, så jeg kan bare kjøre gjennom et sånt, ja, det kan du velge, ja. For i regel står det bestemme avstanden fra A til Z, og så står det hvilken sti du skal bruke, så du kan velge framgangsmåte. Ja, det rekker vel kanskje ikke å kjøre gjennom hele, men... Her skal vi regne ut avstanden fra A til Z, og så finne hvilken sti det blir. Sånn. Det en graf som har... vekter mellom alle nodene, og så skal vi finne avstanden mellom A og Z. Det vil være det jo definert som den stien som har kortest samlet vekt. Vi lager en liste da over alle nodene. Vi skal starte på A, så da trenger vi egentlig ikke ha med den, for den besøker vi først. Så hvis vi skal spare oss litt plass, så bare kan vi bare droppe den. sånn. Så så setter vi det opp den veien I stedet for den veien som vi satte opp sist. Det ble jo akkurat det samme egentlig. Så kan man også notere seg hvor man kommer fra da, for hvert trinn. Så skal bare vise det, for det rekker vi jo bare et par første trinn her. Sånn som vi starter I A. Så sier vi at vi besøker, nå besøker vi den. Det kan vi markere ved å sette en ring rundt, så kan vi huske på at vi har besøkt den. Vi skal starte på A og skal ende opp I Z. Så ser vi på naboene til A, det B og E og H. Hva skriver vi? A4, hvorfor skriver vi A4? Jo, fordi vi kommer fra A, og så har vi brukt, og så lengden 4 da. Og E, bort til 1, så det lengde 1, så da skriver vi A1. Og så den siste naboen, det H. Der det 6, og da skriver vi A6. Det sånn. Og så resten foreløpig uendelig, da, så kan vi sette uendelig her sånn. For de vi ikke har besøkt, de uendelige. Og så fortsetter vi bortover sånn, helt til vi har besøkt, til vi kommer til at vi skal besøke Z, da, som der vi skal ende opp. Så da har vi gjort første trinn, hva gjør vi nå? Hva det neste vi gjør nå? Vi har satt opp det der. Ja. Ja, velger den kanten med lavest midlertidig lengde, som 1, sånn. Så da velger vi den.